เวลาพระพุทธเจ้าสอนคนไปภาวนาหรือสั่งให้ไปภาวนาพระองค์ไม่ได้ว่าไปทำสมถะหรือไปทำวิปัสสนาท่านจะบอกว่าให้ไปทำฌานฌานก็สมาธิแน่วแน่แต่ในการที่จะทำให้ใจของเราลงได้แบบนั้นให้ตั้งมั่นแบบนั้นเราต้องมีสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยสมถะก็อาการที่ใจสงบวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งก็ต้องรู้จักสังเกตจิตใจของเราในขณะที่เราภาวนาเริ่มแรกเราไม่ได้เอาวิปัสสนาเป็นอารมณ์เราเอาลมเป็นอารมณ์เราไม่ได้นึกถึงสมถะหรือวิปัสสนาเพียงแต่ว่านึกถึงว่าทำยังไงเราจึงจะใจของเราจึงจะมีที่ตั้งที่มั่นคงเราจะไปตั้งกับอะไรแต่บอกว่าจะตั้งกับพรหมวิหารก็ได้เราจะตั้งกับสติปัฏฐานก็ได้เช่นลมหายใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของสติปัฏฐานเรียกว่ากายกายในร่างกายของเรากายส่วนหนึ่งส่วนลมในร่างกายเหล่านั้นเริ่มแรกท่านก็บอกว่าให้กำหนดดูว่ามันสั้นหรือยาวเท่านั้นเองดูไปดูไปแล้วก็ดูว่าสั้นหรือยาวแป๊บไหนสบายกว่ากันปัจจัยที่จะเป็นสมาธินั้นต้องยินดีที่จะอยู่ถ้าเราบังคับอย่างเดียวมันก็จะดิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องล้อมันหาอะไรที่มันชอบเมื่อเราจะจับสัตว์เราทำที่ดักไว้แต่เอาอาหารที่มันชอบอยู่ตรงนั้นตรงกลางที่เราที่ดักไว้มันก็ยินดีมาเองแล้วมันดึงมันมามันก็เห็นอาหารมันก็จะเข้ามานี่จากนั้นก็ชอบความสุขชอบอารมณ์ที่สบายเพราะฉะนั้นเราสร้างอารมณ์ที่สบายด้วยลมหายใจของเราจังหวะแบบไหนมันที่สบายที่สุดในขณะนี้ยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหนลึกตื้นแล้วช้าหยาบละเอียดมีทางเลือกหลายทางแล้วก็ทดลองดูชิมดูแล้วหายใจให้มันลึกๆให้ทำสัญญาไว้ในจิตใจของเราว่าที่เราดูนี้ไม่ใช่เฉพาะอากาศที่เข้ามาออกไปจากจมูกลมนี่เป็นความรู้สึกในร่างกายที่มันพัดไปพัดมานั่นแหละตัวลมจริงๆซึ่งลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของธาตุลมที่มีอยู่ทั่วตัวแต่มันสามัคคีกันไหมแต่นักว่าเวลาหายใจเข้ามันหายใจทั้งก้อนกายทั้งเข้าทั้งหมดทั้งก้อนกายออกทั้งก้อนกายด้วยความสามัคคีไม่มีอะไรติดขัดถ้ามีติดขัดบ้างแล้วนะครับมันละลายส่วนอารมณ์ที่จะเข้ามาไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปสนใจกับมันเลยมีเสียงของจิ้งหรีดมีอะไรบางทีก็มีเสียงเครื่องบินช่างหัวมันเราจะอยู่กับลมอย่างเดียวเกาะไว้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้เหมือนกับมดแดงไว้มันกัดมันเอาจริงบางทีเราจะดึงตัวมันก็ไม่ยอมปล่อยขนาดบางทีหัวขาดมันยังไม่ปล่อยนี่เราต้องติดตามลมหายใจของเราแบบนั้นแต่อย่าไปสร้างความเครียดนะเวลาเพ่งไม่ใช่เพ่งให้มันหนักก็เพ่งให้มันรู้ตัวกระจายออกไปความเครียดก็ให้กระจายออกไปทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกก็ต้องสร้างฐานของจิตเราจึงจะมีโอกาสที่จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาได้ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับว่าเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์มีเครื่องวัด ที่ละเอียดมากแต่ว่าเครื่องวัดของเรามันตั้งอยู่บนโต๊ะที่เอียงไปเอียงมาและโต๊ะนั่งก็อยู่ในอาคารที่สร้างไม่ค่อยดีบางที่แผ่นดินไหวบ้างอะไรบ้างที่ไม่ว่าเครื่องมือจะละเอียดขนาดไหนแต่การที่ว่ามันที่ตั้งของมันไม่มั่นคงจะวัดอะไรก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจริงแค่ไหนเราใกล้ตัวกันแล้วสมมุติว่าเราก็เดินผ่านเราวิ่งผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งมีคนมาถามมีนกในต้นไม้ไหมเราไม่รู้เพราะเวลาวิ่งผ่านมันก็เบลอไปหมดถ้าจะให้รู้จริงๆเราต้องยืนอยู่กับที่แล้วก็ตรวจดูละเอียดเราจึงจะรู้ว่าในนกในต้นไม้นั้นมีนกกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมีความเคลื่อนไหวก็เรียกมารู้อะไรรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคเป็นสิ่งที่พอจะมีอยู่ในจิตใจของเราบ้างแต่ที่เรายังมีอวิชชามันก็เลยแยกไม่ออกถ้าจะเกิดวิชชาขึ้นมาก็ต้องยืนอยู่กับที่แล้วก็ดูเราจึงจะรู้ออกเนี่ยอาการของจิตที่จะเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างนี้นะที่มันมีอุปทานเป็นอย่างนี้นะตัณหาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมรรคก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสมาธิเป็นยังไงสติเป็นยังไงเราก็รู้เพราะเราอยู่ตรงนี้แต่รู้ก็ยังไม่พอต้องทำตามหน้าที่ทุกท่านบอกว่าให้กำหนดรู้หมายความว่าเรารู้สึกทุกตรงไหนในจิตใจของเราต้องถามตัวเองเราไปยึดอะไรเข้าต้องกำหนดไว้เมื่อเราเห็นว่ามีความยึดมีอุปทานตรงไหนก็ถามว่าเอาเหตุแห่งการอุปทานนั้นเป็นยังไงก็ตัณหาความอยากความอยากแบบไหนทำให้เรายึดนี่ตรงละส่วนสติสัมปชัญญะหรือสมาธิต้องเจริญหมายความว่าปล่อยให้มันตั้งขึ้นมาแล้วก็ดับไปตั้งขึ้นมาแล้วก็ดับไปถ้ามันยังไม่ตั้งแล้วก็ให้มันตั้งให้ได้เมื่อตั้งแล้วอย่าให้มันดับให้มันอยู่ไปเรื่อยๆเราจึงจะมีโอกาสที่จะรู้แจ้งขึ้นมาได้แต่ข้อสำคัญก็ให้ฐานนี้มั่นคงท่านพ่อเฟื่องซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาเคยมีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ในตลาดระยองไปภาวนากับท่าน2ปี3ปีก็จะเป็นปีที่3ที่เข้ามากราบท่านบอกนี่ฉันภาวนาได้3ปีรู้สึกว่ายังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่แต่บอกอย่าไปเครียดมันเพียงสร้างฐานให้มันคงก็แล้วกันส่วนความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากฐานนั้นถ้าว่าฐานไม่มั่นคงความรู้มันก็วิบัติเพราะจิตมันหลอกตัวเองได้ง่ายแต่ถ้าว่าฐานเราดีมั่นคงดีสร้างด้วยสติสร้างด้วยสัมปชัญญะความรู้ตัวมีความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกทันทีเลยในที่มันมั่นคงเราก็ไหว้ใจมันได้พอประมาณนี่ความรู้เกิดขึ้นมาไหว้ใจได้ท่านบอกว่าเหมือนกับว่าเราจะสร้างดึกถ้าฐานไม่ดีแค่สร้างแค่ชั้นเดียวสองชั้นสองชั้นมันก็ล้มแต่ถ้าว่าฐานดีแล้วจะกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นให้สนใจกับฐานให้มากมากที่สุดส่วนความรู้อะไรที่จะเกิดขึ้นมามันออกจากฐานที่มั่นคงนี่แหละก็เราปฏิบัติที่จริงเราปฏิบัติด้วยความอยากเหมือนกันอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะพ้นทุกข์แต่ความอยากอันนี้ถ้าไม่ได้โทษนั้นถ้าไม่ได้เรียกว่าเป็นสมถะถ้าไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของมรรคแต่ถ้าหากว่าเราไปเพ่งที่ ผ่อนที่ต้องการนะมันก็ไม่ใช่มากนะมากก็ต้องเพ่งอยู่ที่เหตุทำยังไงฉันจะให้ใจของเรามั่นคงใจมั่นคงดีแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาพิจารณาให้มันแจ้งขึ้นมาเราจะพ้นนั่นแหละจุดประสงค์ของเราที่ใจของเราพ้นแต่เราจะคิดแหมอยากจะให้มันพ้นเร็วๆนั่นก็ทำลายสมาธิอีกเราดูแลสมาธิของเราให้มั่นใจว่านี่มันทางที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการมันเราขับรถไปเราจะไปหาภูเขาที่อยู่ขอบฟ้าที่ถ้าเราเพ่งอยู่ที่ภูเขาเดี๋ยวไปชนโน่นชนเนี่ยผมไม่ได้เพ่งที่ถนนแต่ที่เมื่อเรามั่นใจว่านี่แหละถนนที่ถูกต้องแล้วให้สนใจที่ถนนโดยมั่นใจว่าถนนนี้ก็ต้องถึงภูเขาให้ได้เราจะมองเห็นภูเขาหรือไม่มองเห็นภูเขาถ้าเราทำตามทางที่ถูกต้องเราต้องถึงเพราะฉะนั้นเพ่งอยู่ที่ทางก็ลมหายใจของเราในขณะนี้จะเป็นฌานหรือไม่ฌานช่างหัวมันฉันจะอยู่กับลมให้คิดอย่างนั้นถ้าความตั้งใจของเราแน่วแน่แบบนี้ก็ต้องรับผลเป็นที่พอใจไม่ต้องสงสัย